Інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи.
А навіщо нам ці зміни? Заради чого? А що відбудеться, якщо не змінюватись?
Всім привіт! З вами Радіо КМБС. Мене звати Марина Земськова. І сьогодні ми будемо говорити про зміни. Говорити будемо з нашим викладачем, який піднімає такі теми, як таланти. Також це теми, які стосуються безпосередньо команди. Ради вітати, Сергій Ноздрачов.
Так, доброго дня всім. Радий бути тут.
Хочу сказати, зауважити, що у Сергія досить великий підприємницький досвід і загалом робота з різними командами. Тому ми, власне, хочемо поспілкуватися саме про зміни, бо зараз досить великі відбулися такі суви парадигми, назвемо це так, як для українців, так і для людства в цілому. І, власне, хочеться розпочати з першого питання, яке гає, яке цікавить, коли відбуваються зміни в компанії, або для того, щоб вони відбулися, чи існують якісь паттерни чи перелік якихось факторів, на які потрібно зважати, наприклад, там якісь 2-3 паттерни, які би можна було помітити?
Ну, я б сказав, що нам потрібно поставити інше питання. Знаєте, бо з одного боку так, будь-яким змінам передують якісь фактори, але в різних ситуаціях може бути по-різному. Більше того, в різних команд буде по-різному, в різних людей буде по-різному. Як на мене, важливіше, що а які зміни ми хочемо. Нам потрібні не будь-які зміни. Бо будь-які зміни, вони в сучасному світі відбуваються автоматично. Або з 20-го року, 2020, ми перейшли, по суті, в нову епоху, коли завдяки різним факторам, в тому числі технологічним, кліматичним, політичним, швидкість, масштаб і, можу сказати, несприятливість змін, вона перевищує таке людське сприйняття. Нам важче стає, ніж раніше, бути в цьому середовищі, адаптуватися, пристосовуватися до нього. Угу. А це є головна функція, головна мета, місія змін. Адаптуватися під те середовище, в якому ми знаходимось. Отже, нам потрібно визначити, а які зміни ми хочемо. Якщо говорити про організацію, мені подобається таке визначення головного дослідника Sloan Business School, це MIT з Бостона, Ендрю Макфі. Він каже, що будь-які зміни в сучасному середовищі в організації мають передбачати рух по трьом напрямкам. Вони мають покращувати продуктивність, вони мають підвищувати sustainability, тобто сталість компанії, і одночасно покращувати умови роботи для людей. Тобто робити компанію класним місцем для роботи. Тому що боротьба за таланти, за талановитих, компетентних людей, вона не просто зростає, вона стає критичною сьогодні. І от коли лідер чи команда планує зміни, як адаптацію до того середовища, в якому є, нам треба враховувати всі ці напрямки. Відповідно, в різних ситуаціях в компаніях може бути задачі, які відрізняються.
Угу.
От. Я думаю, що для того, щоб зрозуміти, як працювати зі змінами, ми маємо відкинути розповсюджений міф, що люди не люблять, бояться, уникають змін. Це частково правда, тому що в сучасному середовищі люди втомились від змін. З одного боку, а з іншого боку, так як вони впроваджуються, а люди і так в стресі, воно не відповідає, скажімо так, тому, як люди функціонують в цьому світі. Воно так не зовсім гуманно, в лапках можна сказати. Справа в тому, що зміни – це природне для людини. Але не всі зміни – і за певних умов. От, мабуть, варто й поговорити про те, а які зміни природні, неприродні, чим це визначається, і що можна конкретно зробити для того, щоб полегшити людям якось рухатися в сторону змін. Да? І хто це має робити, до речі?
О, давайте поговоримо, це дуже цікаво, хто відповідальний за зміни. І, власне, да, як цей процес він відбувається, що це має бути, які полегшують дійсно цей шлях?
Мені здається, що є як мінімум дві точки зору на зміни. Да, є такі перспектива лідера, бо, як на мене, головний агент будь-яких змін – це лідер, який має ідею, і причому не будь-яку ідею, а ідею, яка спрямована на створення майбутнього кращого, ніж сьогодні, або, можливо, якийсь сценарний варіант для послідовників.
Угу.
Тобто лідер, який створює зміни для власного добробуту, є не зовсім лідер, це, скоріше, експлуататор. І там зміни можуть бути примусовими, звичайно, але ну, це трошечки інший якби сценарій, який ну, в більшості країн світу він просто стає неможливим.
Угу.
Такі примусові зміни, вони можливі, але вони базуються на насиллі.
Угу.
Якщо ми хочемо рухатися ну, в умовно вільному світі, на, в ринкових відносинах, у нас має бути інша парадигма.
Угу.
Ми все ж таки маємо розуміти, що будь-які зміни відбудуться лише тоді, коли послідовники будуть розділяти бажання цих змін. От. Так інколи кажуть, та люди нічого не хочуть. І це не так. Дуже просто в це перевірити. Спробуйте або запропонуйте людям нічого не змінювати у власному житті на якийсь там період часу. І це буде дуже дискомфортно, доволі скоро. І навіть страшно. Оце цікавий феномен. Чому страшно стає, коли нічого не змінюється? Да? Зараз є такий розповсюджений термін FOMO. Fear of missing out. Да? Що це означає? Люди бояться, що життя проходить повз нас. Да, і що ми не живемо з власним життям. І це не просто так. Це важливий такий психологічний момент. Я б сказав, навіть біологічний. Звідки воно береться? Справа в тому, що в людини є два таких умовно, скажімо, центри в нашому мозку. Тобто є центр безпеки, і там головна емоція – це страх, відчуття, от, який відповідає за, ну, за виживання, умовно кажучи. Тут це має біологічну природу, це не психологічна природа. Але з іншого, ну і про це говорять, і це правда, безумовно, є там конкретні області, які за це відповідають і так далі. Але є інший центр, про який менш говорять. Центр, який відповідає за адаптацію. Це цікавість, це інтерес, це бажання щось змінювати. Тому що зміни – це є якби інструмент адаптації до цього світу. Світ змінюється, він постійно змінюється, і нам, щоб вижити, треба змінюватися. Інша річ, що наш центр цікавості, він слабкіший в більшості людей.
Угу.
Це важливий момент. Да? Тобто, ну, є різні, якби, там навіть цифри стосовно цього. Є так званий negative bias, таке негативне викривлення. Воно проявляється в тому, що людина в середньому втричі більше налаштована помічати загрози, наприклад, якийсь вираз обличчя, який ну, не дуже комфортний для нас, ми помічаємо втричі частіше або втричі швидше, інтонації голоса негативні ми швидше помічаємо, ну і так далі. Ніж якісь позитивні фактори. Кажуть, що це має еволюційну там, складову, можливо. Але факт є той, що ми реагуємо на якісь потенційно загрозливі сигнали ззовні, там частіше, приблизно втричі, частіше є купа експериментів на цю тему, ніж на позитивні. З іншого боку, Канеман з Тверські, таку вони, по суті, великою частиною їх Нобелівську премію отримав лише Канеман, великою частиною цієї Нобелівської премії була так звана Prospective Theory, теорія перспективи, де експериментально вони показали, що люди схильні уникати ризику і болі від втрати вдвічі більше, ніж їх приваблює якась можливість. Ну, приблизно це виглядає, що там заробити $100 було приблизно так, втратити $100 було приблизно, ну, там, дорівнювало доходу в $200. Тобто, якщо не можна було отримати $200, то люди не готові ризикувати $100. Ну, така є просто експериментально доведена наша властивість. Отже, і це для більшості людей. центр безпеки, він перевищує по силі центр цікавості і адаптивності. Але це не у всіх схоже. Є дивні люди.
Говорили про них підприємці.
Ні.
Ні?
Ну, в мене нема даних, і ну, з мого досвіду, да, до речі, стосовно досвіду, знаєте, що найбільшу цінність, який мій досвід, а він більше 30 років, дає мені як викладачу, не в тому, що я знаю, як є. Він якраз мені допомагає зрозуміти, що воно не так є, як я, мені здається. Да? І навіть не в тому, що в мене на будь-які ну, мої викладки є якісь конкретні приклади. Найголовніше, я розумію, що світ набагато більший, ніж я, і будь-які мої уяви, саме тому я намагаюся все ж таки керуватися якимись там перевіреними даними на базі досліджень і наукових теорій. Це набагато...
дає ширшу картинку.
І ширшу картину – це безпечніше. Так от, стосовно підприємців, підприємці є різні. Так, є оцей момент ризику, і це точно можна сказати, що підприємці, які добровільно пішли в підприємницьку діяльність, ці люди з підвищеною оцією цікавістю, да, центром цікавості, інтереса, готовності до ризику. Справа в тому, що не всі підприємці стали підприємцями заради цього. Да? Є багато підприємців по всьому світу, які стали просто вимушено, просто не було, це був найкращий варіант або найбезпечніший варіант. Да? Є купа підприємців, знов-таки, в різних країнах. Я говорив з ними в Україні, в Америці, в Британії, в Польщі, які пішли в підприємця, щоб контролювати своє життя, впливати на і це трошечки про інше. Є люди, яких ще називають візійними лідерами, да? Це лідери, в яких є ідеї, і які ініціюють зміни, великі особливо зміни, яких, для яких ця ідея, вона важливіша за ризик. І вони готові, якщо говорити про корпоративні інновації, то в мене є такий навіть, ну це мем вже в певних колах, якщо велика компанія хоче зробити проривні реальні інновації, потрібен корпоративний камікадзе. І вони знаходяться, такі люди. Це означає, я з ними говорю, я їх бачу, в мене простий посил. Чи готові ви ризикнути своєю кар'єрою заради впровадження в цієї компанії? Звісно, в нас зараз ну, все ж таки не так, як раніше. Да? Як в Радянському Союзі, наприклад, було. Там інколи життя люди ставили. І це факт. Люди реально ставили життя заради того, щоб реалізувати проєкт. Зараз простіше лише кар'єру в компанії, але це ж враховуючи іпотеки, і фінансову безпеку і так далі. Є такі люди. І оці люди є перший агент змін. Да? З них все починається. І задача будь-якого лідера, ну, по-перше, якщо я хочу якісь зміни реалізувати, то зрозуміти, ага, чи в мене достатньо цієї внутрішньої енергії, потужності для того, щоб їх започаткувати, раз. Друге, це все ж таки знайти собі союзників. І чим більше організацій, тим більше союзників потрібно. От. Ну, а крім того, все ж таки є інший агент змін. І в цьому сенсі я вважаю, що так, мені не дуже подобається ця, ну, цей вислів, що кожен має бути лідером. Але чим далі я з цим працюю, тим більше я переконую, що в сучасному світі схоже кожен. Принаймні для себе.
А що ви маєте на увазі?
Ну, я, якщо взяти лідера, да, як суб'єкта, тобто людина бере, мені теж не подобається слово відповідальність, але бере на себе ініціативу, да, бере ownership, да, стає власником. Я нікому не передаю владу над моїм життям, я кажу, окей, я це обираю. Тобто я включаю свою волю і вольовим якби, своїм там, зусиллям, рішенням, я вільно, свободно обираю певний напрямок. Наприклад, чи продовжувати працювати в тій організації, враховуючи ці зміни. Або їх відсутність, до речі. Або, знаєте ж, да, є найбільш, і це факт, да, найбільш талановиті і високопродуктивні люди, працівники, вони йдуть з організації, якщо там немає змін на краще. Це теж в певної міри...
Дзвіночок для організації.
Абсолютно, абсолютно. Так от, і тут кожна людина може сама визначати для себе, окей, яке моє майбутнє, бажане. І що я конкретно можу зробити, на що я конкретно особисто сам тут чи сама впливаю, для того, ну, щоб зробити це реальністю. І до якого лідера, чи до якої ідеї, до якої організації мені варто доєднатися. До речі, останні дані Gallup свідчать, що більше половини працівників, це принаймні західний світ, але це міжнародні дані, да? Більше половини в постковідному світі розглядають себе як, скоріше, незалежних підрядників, ніж там лояльних працівників. Тобто є такий термін зараз, да, що лояльність умерла. І вона вже не повернеться. Бо ця дистанційна робота, вона якби показала людям, що ми можемо працювати віддалено, ми можемо працювати більше. Так, люди ще, до речі, не навчилися працювати в цих умовах ефективно і бути благополучними, продуктивними. Але це інше питання. Вони вже прийняли рішення. І тому, як на мене, це непоганий тренд. Питання в тому, як топ-менеджменту, як лідерам організації, да, залучити от зараз цю таку народжуючуюся суб'єктність людей для того, щоб об'єднати зусилля в напрямку тих змін, які потрібні організації.
У мене є питання якраз так, в продовження цього. Мені цікаво, дійсно, як залучити. Я знаю, що у вас є такий вираз, ви кажете, лідер має створювати таку продуктивні конфлікти, да, або інтелектуальну напругу. І ми якось це обговорювали, і це так досить ризиковано з одного боку. Взагалі слово конфлікти, створювати конфлікти, ну якось так відреагували деякі на це. І мені цікаво, що ви маєте під цим, та, інтелектуальна напруга. І якщо дійсно так виходить, що є ідея, можливо, але люди не залучаються, або навпаки, взагалі немає ідей, а шлях якраз обраний такий лідером, щоб команда шукала ці якби ідеї або створювала, дивилась, шукала, і от не відбувається такого поштовху. Чи може лідер таким чином вплинути, чи є ще якісь шляхи, як інтелектуальна така напруга?
Ну, мені здається, тут багато питань одночасно. Стосовно конфліктів, ну, тут два аспекти. З одного боку, це Геллоповське дослідження, більш мільйона команд вони дослідили, вони просто побачили, що номер один ознака продуктивних команд – це наявність конфліктів. Це просто статистично. Тобто в командах, в яких немає конфліктів, вони не були високорезультативними high-performing командами. Це от просто ми маємо як факт. З іншого боку, ми можемо подивитися, а чому так? Ну, тому що людям не байдуже. І отут роль менеджера, скоріше, можливо, я якось не дуже точно виразився, не в тому, щоб створювати конфлікт, а в тому, щоб створювати середовище, в якому б виникали продуктивні конфлікти. Бо якщо говорити, ну, мовою наукового менеджменту, то задача керівника або лідера в даному випадку – це управляти або збільшувати так званий constructive effective gap. Розрив між конструктивним конфліктом, їх треба збільшувати. А це про що? Це про конфлікт ідей, ну, переважно в способі, як нам досягнути того результату, про який ми домовились. З іншого боку, одночасно зменшувати кількість емоційних або афективних конфліктів, коли ми переходимо на особистості, ну, нам, українцям, це дуже добре відомо. А тут і в цьому сенсі люди сприймають конфлікт як щось таке, ну, це, можливо, це, якби, наше українське середовище. Бо в нас, на жаль, як на мене, ну, низька культура конфліктів. І нам треба, і це можливо, цьому навчитися. Це не про таланти, це не про вроджене щось таке. Да? Це навички, те, про що ми можемо навчитися. І тут, ну, можливо, такий найбільший інсайт, він парадоксальний. Що, а як створити оце середовище? А як зробити так, щоб конфліктів було більше? І в контексті змін це критично важливо. Тому що коли зміни починаються, особливо масштабні, то відбувається багато різних речей, і якщо ми не чуємо всіх наших працівників, якщо з комунікацією виникають проблеми, десь інформація не доходить, то ми просто не встигаємо відреагувати. Так от, перший інструмент, можливо, найкращий для підвищення рівня конструктивних конфліктів – це психологічна безпека. Це такий парадокс. Тому що психологічна безпека, вона не в тому, щоб зробити таке приємне і спокійне місце для роботи. Ні. Це про те, щоб створити цікаве і продуктивне місце для роботи, де я можу вільно показати, що я думаю. Я готовий, і в мене є внутрішній дозвіл і готовність піти на міжособистості конфлікт, проявити незгодність. І ну, я зараз в мене там команда, ми втрьох створили там освітній продукт, ми півроку готувалися до нього, і, але всі такі треновані, тому ми домовились просто от йти в складні ситуації, і це, по великому рахунку, в мене перший досвід свідомого руху в конфлікт без, ну, не гальмуючи, скажімо так. І це фантастичний досвід. Він не завжди комфортний, не завжди. Але коли ми виходимо, то кожного разу це як нове народження. Коли люди оце проявляються. І мені, і, ну, я знаю, ми б цей продукт не створили. Бо я вже, якщо чесно, вже подумав, що, можливо, в мене вже не вийде щось створити подібне. Але воно вийшло. В тому числі завдяки тому, що ми чули один одного, ми проговорювали, ми відкривалися. І отут дивна ще одна риса. Після психологічної безпеки, де кожен готовий розкритися, де кожного почують.
Угу.
Але тоді невідворотні виникають конфлікти. Як мінімум конфлікти, бо ми не погоджуємось. Інколи ми просто не розуміємо один одного. Да? І коли ми краще розуміємо один одного, чуємо емоції і готові про них говорити. Бо це ж, о Боже, це ж не можна говорити про емоції, це ж робота. А що людина на роботі, це так напівлюдина, робот прийшов, а душа лишилась вдома, так воно не працює. Але цього недостатньо, просто по емоції це добре, це розуміти емоції добре, це через емпатію ми виходимо на потреби. І тоді виникають ідеї, а як нам пройти, як, що ми можемо конкретно зробити, не втрачаючи цінності, не втрачаючи якісь можливості і так далі. Це, ну, як на мене, ну, така, це перша основа успішних змін в сучасному середовищі, особливо зараз в Україні, коли, ну, більшість людей, ну, в стресі, в такому емоційному напруженні. І після психологічної безпеки далі йде ще більш такий неоднозначний і неочікуваний для мене, да, така умова успішних змін. Да, це вразливість, vulnerability. Чому вона важлива? І це для лідера, який хоче успішні зміни в сучасному середовищі, коли ми залежимо від людей, воно вимагає, якби, готовності відкритися, да, готовності до того, що я можу помилитися. Але ці зміни потрібні. Давайте думати разом, давайте от, і передавати оцю суб'єктність, в тому числі суб'єктність вразливості, да, тобто ці повноваження в лапках вразливості. Чому це важливо? Тому що це дозволяє при великих змінах в розвитку, будь-який розвиток – це зміни, теж ми ж розуміємо. Це дозволяє компаніям подолати помилку лідера. Лідер може помилятися. Чим більший масштаб, тим більше лідер може помилятися. Але чим більша компанія, тим сильніший лідер. І виникає парадокс.
А мені тут цікаво, ми можемо в вашій ситуації, ну, ви вже зробили продукт, як у вас це виражалося, ця вразливість? Чи було у вас це? Ну, як ви це проходили, якщо правильно зрозуміла? Як?
Ну, так, от буквально сьогодні. Да, ми, у нас програма, вона така довга, 2 місяці, два рази на тиждень. Ми після кожної нашого модулю ми робимо, ну, такий after action review. Да, ми робимо такий рев'ю модуля. Тобто ми зустрічаємося, ми говоримо, що, де, кому було не так. І якщо раніше я завжди рухався, так, окей. Ну, колись я думав, так, що не так було, що робимо
по-іншому
наступного разу, що непогано. Пізніше це був перший мій такий етап, це інтуїтивний. Далі мене навчили, і я так зрозумів, так, це краще все ж таки говорити не лише про те, що не так. Давайте почнемо, а що було так? І там, насправді, інсайтів для можливого покращення не менше, а то і більше. Зараз ми ще додаємо як підґрунтя, да, а де відчуття були не ті.
Угу.
Що було, де мені резануло, да, де мені некомфортно. І ми відкриваємося, і це відкриває новий простір, як для досвіду клієнтського, тому що реагуємо ми вже ну, на такі речі, там щось я не так сказав одній з учасниць.
Угу.
А я, ну, я дійсно не так сказав. Да? Там тони, це, там стресова була ситуація. І раніше я б сказав, ну, слухайте, ну, буває, вибачте. Да?
Угу.
Зараз я чую емоції інших людей, ми виходимо на новий, це human-to-human touch, це ми виходимо на рівень людяності. А це критично важливо при будь-яких змінах, бо змінюється на ролі, змінюються люди. Да? Тобто, так, ролі мають змінитися, функції мають змінитися, але все ж таки починаються зміни в наших головах, серцях. І є така модель, да, для того, щоб і лідери мають це враховувати,
угу.
Що лідери починаються навіть не з голови. Я дуже люблю ці моделі, я її постійно використовую, і я бачу, як воно, ну, недооцінка лідерами і маленьких, і великих, особливо я більше з великими організаціями працюю. Ну, англійська вона класно звучить: hearts, heads and hands. Тобто зміни відбуваються, якщо говорити про організацію, на трьох рівнях, кожної конкретної людині. На рівні серця, і з цього треба починати. А навіщо нам ці зміни? Заради чого? А що відбудеться, якщо не змінюватись? Так? Це край важлива штука, тому що є так званий статус-кво байс, є оце когнітивне викривлення статус-кво. Людям здається, і це не так. І люди навіть розумом розуміють, але все одно здається, що якщо нічого не змінювати, то ми не ризикуємо.
Угу.
Ну це в Україні ми це знаємо, як воно було. Да, ми якби нічого не робити, то й нічого, ризику нема. Ні, і тут задача на рівні серця лідеру прокомунікувати.
Угу.
Або не обов'язково, це не обов'язково перша особа, взагалі не обов'язково. І не обов'язково корпоративний камікадзе. Коли є психологічна безпека, коли є вразливість, коли є готовність піти на якийсь міжособистісний конфлікт, сказати щось непопулярне в середовищі, виникає, ну, поле для будь-кого, хто побачить перший. Да, от Джона Коттера, ну, він професор Гарварда, один з таких. Я не так часто користуюсь його саме моделлю, там з 8 якби етапів змін, хоча вони класні, як на мене, трошечки заскладні, бо він працював з великими системами.
Uh-huh.
От, в нього є така бізнес-сказка «Наш айсберг тане». На жаль, вона не перекладена українською, наскільки я знаю. От цієї сказки там острів пінгвінів, і один пінгвінятко раптово, тобто uh-huh. випадково, з'ясував, що якась невеличка там тріщинка є. І що, ну, це може бути небезпечно. Він порадився uh-huh. з якимось там гуру, вченим, і той казав, так, це небезпечно. Але це дві людини, які взагалі на периферії влади.
Uh-huh.
І authority. Да, от того, uh-huh. що. І як їм це зробити? І от він дає на прикладі цих людей, як це можна зробити не зверх, uh-huh. а з будь-якого місця. І от коли є вже створені умови для психологічної безпеки і лідер вразливий, тобто він показує, так, приходьте до мене, я готовий почути. Так, в мене є своя адженда, в мене є свій план, в мене є своя візія, і вона затверджена або розширена, але я готовий почути.
Угу.
А, і от коли це є, то кожен може це прийти. І це працює. Ну і видатні лідери вони такі. Навіть найвпертіше, як Стів Джобс. Навіть такі масштабні фігури, вони, тобто геній Apple як організації, ще в тому, що коли Стів Джобс був категорично проти того, щоб відкривати Apple Store,
uh-huh.
а він був категорично проти, що це все, все в сім'ю, все, це треба все, щоб наше було. І команді вдалося якби подолати його спротив.
Uh-huh.
І я думаю, що сила Стіва Джобса як лідера в тому, що він створив таку організацію, що зміг це зробити. Або Хаскінс в Нетфліксі.
Uh-huh.
Да, він був категорично проти цієї функції завантаження, download. Uh-huh. Категорично.
Uh-huh.
Але організація подолала цей бар'єр.
Uh-huh.
І це одна з найпопулярніших функцій. Тобто от коли... А як це зробити? От в нашому курсі я був абсолютно впевнений в деяких речах. Да? І це, ну, було непросто для колег, мене щось. Але коли є велика довіра один до одного, да, і оця вразливість, і вони мене не пушили взагалі, тому що я думаю, якщо б мене пушили, то, ну, шансів було б нуль.
Угу.
Мене взагалі не пушили. Вони показували альтернативу. Вони показували власну вразливість. Чому для них це важливо, що вони відчувають, як це може вплинути на наших клієнтів, і як ми можемо створити більшу цінність для клієнтів, якщо зробимо в інший спосіб.
Угу.
Я думаю, це один з найпотужніших видів лідерства сьогодні. Це от те, що мої колеги Андрій Сусленка і Маша Насєткіна, вони проявили відносно мене. І я їм такий кажу: слухайте, в мене не було такого досвіду. У мене багато було класного досвіду, але от щоб так. І найголовніше, але тут найголовніше, що це для них не було якийсь інструмент.
Угу.
Вони такі.
Угу.
Вони, це було природнє. І от при, коли ми зміни це впроваджуємо, це, треба розуміти, що це природній процес.
У мене якраз до цього є питання наступне. Я вже зрозуміла майже на нього відповідь. Чи організаційна структура, наскільки сильно вона впливає? Тобто, коли ми говоримо про мережеві якісь організації, ієрархічні, тобто, я вже розумію, що чим більше є простору і свободи для того, щоб впроваджувати ідеї, то, звісно, скоріше можна і побачити якісь прогалини і виправити. Це та сама вразливість, наскільки я розумію. Але, можливо, є якісь, я не знаю, мінуси в цьому?
Ну, дивіться, організаційна структура, вона, ну, звісно, впливає майже на все. І, як правило, негативно. Хоча я не проти організаційних структур, вони мають бути. От, що ми маємо розуміти? Да, якщо я от думав, готувався, а які є моделі, які мені найбільш подобаються? Про одну я вже сказав. Це оце голова, серце, голова і руки. Да?
Угу.
Оце перше. Друга, це таке один з перших, мабуть, перший. Я думаю, що такий вчений, дослідник і практик він, Курт Левіт, який запропонував модель, вона трьохетапна. Його ідея, що менеджмент – це соціальна робота.
Угу.
Тобто все починається не з структур, а з людей. Люди – організована робота людей через певні структури. Будь-яка структура – вона може бути різні, але нам все одно треба рухатися відповідно до, ну, людської природи. Наприклад, якщо зміни, да, їх суть не відповідають якби тій структурі, яка є, то, можливо, зміна структури має бути частиною, ну, цієї трансформації або зміни організації. І як це зробити? Ну, Левіт пропонує такі три етапи. Ну, я це перекладаю, да, він метафорично каже, для мене це підготовка. Тобто не можна проводити змін без підготовки. Треба підготуватися. Або він каже розморозити. Тобто організація заморожена, ну, в гарному сенсі, в певній організаційній структурі, в тому числі структура, політики, правила, моделі компетенції і так далі, так далі, так далі. Да? І це стратегія в тому числі. Да? Ну, стратегія – це більш гнучка історія, а структура, вона така, стала. І відповідно, треба підготувати і розм'ягчити, да? Тобто проговорити з людьми, отут ми говоримо, чому це важливо і так далі. Далі, власне, проведення змін, ми змінюємо, і тут саме на цьому етапі, можливо, і структура має помінятися. І в широкому сенсі структура, не організаційний орг-чат, да? А все, правила, повноваження, там, моделі комунікації і так далі. Да? І далі, на третій етап, про нього забувають, до речі, да? Організації, провели щось, поміняли і побігли. А людям не зрозуміло, окей, ну то, що було, ми розуміли, а це ми не розуміємо. І так виникає ностальгія по минулих добрих старих часах. Да? Тому треба зафіксувати зміни, треба створити, інституалізувати, створити нову структуру, нові правила, зафіксувати і далі рухатися вже в цій, ну, до наступних змін, які часто починаються до того, як ми це остаточно зафіксуємо цю. Але це вже інша історія. Оці три етапи. Угу. І отут виникає оця потреба в комунікації. В комунікації, комунікації, комунікації. Це критично важлива штука.
Угу.
Особливо, коли назовні великі зміни. У мене, як мінімум, два приклади, їх більше, але два приклади, коли це великі організації, там більш тисячі людей в кожній, набагато більше тисячі людей. І це в країні, да, коли влітку 22-го року люди, ну я мав персональну розмову з людьми, які вважали, працівники цієї організації, з якою я працював, вважали, що мабуть, треба буде звільнятися, вони вже починали думати, ну думати, лояльність висока, все влаштовує. В розпачі такі напіввтрачені по життю і вже думають про пошук нової роботи, тому що думають, що в компанії все погано.
Через те, що зміни відбуваються?
Ні. А в компанії все супер. З точки зору бізнесової, з точки зору фінансової та й з точки зору перспектив. Ну так, була навесні, у всіх було важко. Але обидві ці компанії, вони пройшли ефективно. Там, звісно, це не лише там, якість менеджменту, але і зовнішні обставини були сприятливі. І справи отак от супер йдуть. Але люди цього не знають. Я кажу лідерам, слухайте, а ви ж якби розповіли? Вони кажуть, слухайте, ну що можна розповідати? Я кожен місяць ми там збираємо всіх, кожен тиждень ми з керівниками говоримо, що ще можна зробити. І тоді я їм, ну, зазвичай наводив приклади CEO LinkedIn. Мені це, як на мене, найкраще пояснення, як часто треба комунікувати. От кількість комунікацій. Він каже приблизно так, якщо українською перекласти, що коли вас вже нудить від якогось меседжу, от тоді люди, тут увага, починають чути і розуміти. Тобто комунікація в змінах – це як повітря. Якщо немає комунікації, зміни вмирають або йдуть по якомусь на такому хибному шляху. Тому тут і комунікації по всіх трьох рівнях. Чому це важливо? І це постійно важливо повторювати, бо люди втомлюються. На рівні держави, до речі, те ж саме. На рівні розуму. А яка картинка майбутнього? А що там має бути? А де ми опинимось? Да? А яка буде нова структура? А які будуть нові відносини? І це не просто разовий якийсь документ, який повторювати постійно. Ні, враховувати зміни, які зовнішні. І, що можливо, найчастіше лідери якби нехтують, що конкретна людина має робити. Ну, от я тут, да? Касир в магазині, да? Якийсь там майстер в цеху на виробництві, викладач в школі. От що ця конкретна людина має робити в відповідності до тих ідей, тих змін, які є, щоб прийти разом з організацією, кожному оце в стан нового кращого майбутнього. Що конкретно? І це неможливо зробити там топ-менеджменту. Це потрібно робити через менеджмент, да, через керівників, лідерів команд. Але тут є нюанс. Згідно гарвардських даних, це професор Крістенсен, мій улюблений, дуже часто повторював, що як інновації, так і зміни уможливлюються менеджментом, але руйнуються. Ну, тобто менеджмент найчастіше стає, вибачте, могильником будь-яких змін. І от питання, як на рівні, тому я казав, що в даному сенсі лідерство, воно розподілено по всій організації. Як менеджмент, топ-менеджменту, як лідерам команд передати оцей. І тут важлива і вразливість, тут важлива психологічна безпека, щоб вислухати, що їм болить, чому вони вважають так чи не так. Тут важливі комунікації, надання інструментів, а як їм передавати далі, що конкретно їм говорити своїм людям. Тут, ну, як мінімум, дві поради, те, що є в Крістенсен. Ну, по-перше, іти через історію. Це цікавий такий неочікуваний. Да? Ну, так. Я коли з американцями працюю, мене постійно воно, ну, минулого року почав, коли війна почалася, з американськими аудиторіями працювати. Мене дивувало дві речі. Вони постійно говорили про лідерство. Це просто було, я кажу, слухайте, ну, в Україні по-іншому відношення, а там прямо, ну, не дарма найінноваційніша економіка світу. Тому що цей фактор, він важливий. А друге, це історія. І я, якщо чесно, лише пізніше зрозумів, що це поєднано. Бо історії, ну, як кажуть, да, я там не читав там дуже глибоких досліджень, но принаймні, як учать в Harvard Business School, що історії дозволяють достукатися до серця минуючи оце такий, ну, такий неконструктивного критика. Через історії leadership team або топ-менеджмент команда доносить до керівників і якби допомагають цій історії, вони є і інструментом, ну, розповсюдження далі. Цим, угу. Да? А друге, але ж менеджери, вони люди, як правило, такі прагматичні, скажімо так, да? Конкретні. Угу. Тому цього недостатньо. Потрібно давати це rationale, да? Потрібно давати якісь розумні, конструктивні аргументи, тобто недостатньо цього емоційного, а то ж як відбувається, конкретний приклад, і він постійно виникає. З одного боку лідер з одного боку там показує такі світлі перспективи, давайте разом, а далі сідаємо, так, що в нас з цифрами? І в людей виникає така шизофренія, така, да, фінансова емоційна шизофренія, як один сказав з клієнтів. В чому? Питання в чому? Має бути і те, і те.
Угу.
Але воно має бути синхронно. Воно має якось одне від іншого, якби, угу, ну, синхронізуватися. Взаємодія має бути. Так.
А мені цікаво, от якщо ми говоримо якраз про ці фактори, які впливають, а як перетворити тоді це в процес? Тобто вийти з такого change, може, management, не знаю, change mindset. От як це відбувається? Окрім тих речей, які ми вже проговорили, про вразливість, про безпеку, про лідерство. Можливо, є ще якісь речі, які допоможуть перетворити це в буденність, в рутину?
Безумовно, є. Мабуть, багато. Да? Але я б виділив, що... Ну, по-перше, власний приклад. По суті, перше, я б сказав, це, якщо говорити про такі consistent, там, постійні зміни, uh-huh, зміни як процес, а це вимагає середовища, то це культурний феномен, в першу чергу.
Uh-huh.
Тобто, а культура, на відміну від структур, на відміну від якихось там формалізованих, в найкращому сенсі речей, вона включає підсвідомі речі. Тобто культура як сукупність звичок усвідомлених і неусвідомлених звичок системи. Як люди вітаються, угу, як люди обговорюють питання, які питання, як вони, ну, які цінності в компанії, не ті, які там написані десь там на полиці, да, які проявляються в конкретних рішеннях. І тут все починається знов-таки з тих, не обов'язково перша особа, але бажано, да, uh-huh, але не обов'язково. З людей, які є носіями цієї культури змін, да, які все, що ми говорили раніше, вони мають проявляти, це таке більш інструментальне, от, але люди мають, є інший рівень. Ну, найвідоміший, може, не найвідоміший, мій улюблений приклад – це Махатма Ганді. Я думаю, що це могла бути реальна історія, могла і не бути, але це передає його підхід як лідера, да, до змін. І це такий культурний феномен, поєднання персональних змін і змін в інших людях. А коли для нього, до нього прийшла мати з дитиною, каже, слухайте, в мене там в дитини, ну, хвороба, йому не можна солодкого зовсім. А він, ну, тягне так, він нічого не може з цим зробити, я нічого не можу зробити, ну, помре, що робити, допоможіть. От, і він її послухав, каже, окей, добре, приходьте через місяць. Ну, що через місяць? Вона каже, так, а як? Ні, приходьте через місяць. Ну, вона прийшла, провела дитинку за місяць, ну, Ганді поговорив з ним, і вони пішли. За деякий час мати приходить до вчителя, каже, вчитель, дякую, ну, все спрацювало. Каже, а чому ви відразу не поговорили? Він каже, а тоді я цукор сам їв солодке. Тобто йому, щоб поговорити, треба було самому пройти цей шлях, відмовитися. Це про автентичність. Тобто і це не можна записати в якісь політики. Це те, що від людини до людини. І оскільки зміни, це все ж таки це природне для людини, то придається. Я не буду стверджувати, яким чином, чи то через зеркальні нейрони, чи то якісь, не знаю, взаємодії енергії, да, як цей Сократ з Алківіадом, да, там, в третьому, здається, діалоги Платона, вони там думали, а що відбувається, коли люди спілкуються? Що і хто з ким спілкується? Не вони прийшли до того, що душа з душею. На цьому рівні відбуваються деякі речі. І це культурний феномен. От його потрібно, да, якось впровадити, з одного боку. З іншого боку, ну, в організації має бути певний процес, і він поступово інституалізуватися. Тобто, а як ми це впроваджуємо, що для цього потрібно, що ми постійно... Є, наприклад, фантастичний інструмент, то, що ми в одному з банків в Україні, ми це зробили, так званий community of practice. Це такі постійно діючі спільнота професіоналів, ну це для великих організацій, це може, але можна для малого бізнесу робити об'єднання, і вони, в принципі, здається, є, коли об'єднуються люди схожих функцій, для того, щоб вирішувати нагальні питання, які незвичні. Тому що в чому складні, одна зі складних змін в тому, що в нас постійно виникають якісь задачки, якісь ситуації, в яких в нас немає досвіду. Як їх вирішувати? А їх треба вирішувати швидко і багато. І от такі взаємодія людей, які займаються схожим справом, вправою, які експертні, довіряють одному одному на постійній основі, це один з інструментів. Вони є описані, цікаві на цю тему. От, тобто є якась така організаційна складова і, як от в прикладі з Ганді, великою ну, частиною є розвиток спроможності людей і бажання людей змінюватися.
Угу.
І навички, наприклад, ну, з моїх улюблених на цю тему є така книга, нещодавно її прочитав, «Тестую, працює суперово». Magic Words назва, да, такі чарівні слова. Два мене просто вразило. Ну, поки працює зі мною. Це персональні речі. Да, там є, як кому цікаво, дуже раджу почитати. Як зробити так, щоб підвищити, наприклад, ну, я ще від цукру ніяк не відмовлюсь і, мабуть, вже й не планую. Але от як зробити так, щоб там не їсти після там, певної години або певних продуктів? Хліб. Да, от ми, якби. Якщо людина каже, I can't, да, я не можу їсти, мені лікар заборонив. Перший варіант, да. Якщо ті ж самі люди, там це експериментальна психологія. Якщо ті самі, ну, люди, які намагались там щось зробити, починають говорити: "Я не їм хліба". Замість того: "Я не можу, мені не можна, я не їм". Ймовірність того, що вони оберуть, оці зміни відбудуться, більше на 50%. 50 в півтори рази. Це про суб'єктність. Ми беремо на себе суб'єктність, да. З іншого боку, коли ну, особливо важко щось дається, да, а треба щось зробити, я хочу ну, там, написати статтю, да, або вийти, там, написати пост, або зробити там, ну, певну роботу, там, підготуватись до чогось. Мені важко, я хочу, але мені важко. Да. А, наприклад, треба там, освоїти нову програму да, і вже працювати в іншій програмі, ці зміни. А воно якось... Ну, не виходить, важко. Що робити? Що цікаво, десь там на 30% більше шансів, якщо людина починає казати, ні, я це зможу. Поміняти я на ти. У мене є товариш, з яким ми в КМБС познайомились, і він мені, Васильич, каже, не, Сергій Васильович, він каже, Васильич, давай, Васильич, ти зможеш. І якось я... Це... І для мене це працює. Я кажу, Васильич, ти зможеш. І в мене воно ну, реально набагато частіше. Це невеличкі, це інструментальні речі. Угу. Їх треба розповсюдити, вбудувати в культуру. Якщо в нас працівники засвоюють ці навички і спроможності змінювати себе в напрямку бажаного, бо тут є важливий момент, то в нас шанси піднімуться. Ну, а є такий зонтик всього цього, на знов таки важливий момент в бажаному напрямку.
Угу.
Бо знов таки є дві сили, як на мене, є насилля або стимулювання, якщо хочете. Да? Але по суті, це воно для мене немає великої різниці. І воно до певної міри працює, і до певної міри, ну, якщо не насилля, то стимулювання потрібне. Да? Але є інструмент набагато більш потужний, особливо в сучасному світі. І це ну, я зараз так дуже часто його використовую. Бо для мене це відкриття останніх років, це любов. І це абсолютно науково. От професорка Барбара Фредріксон, в неї ось одна з її робіт, вона дуже широко відома на Заході, Love 2.0, Любов 2.0. Вона показує там з викладками, з хімічними формулами, що коли людина встане, але це не про кохання, це не romantic love, це love. Коли людина розкриває те, що закладено, свій потенціал, коли людина спроможна реалізувати власні схильності, інтереси, цінності, таланти в напрямку створення цінності для інших людей, тоді людина справді живе. Вона в іншому стані. Просто фізично змінюється стан через набір гормонів. І якщо в тих архітекторів змін вони це враховують і допомагають людям зрозуміти, знов-таки, через серце, голову і руки. А як саме, в якому, от саме включити і допомогти людям розкрити цю любов, тоді нам не потрібно нікого пхати в ці зміни. То люди самі хочуть. Да, і от таким чином, ну, я думаю, це найважливіший інструмент. Ну, ми бачили це на прикладі там, волонтерського руху. Ніхто, ну, так, там був стимул, насправді, да, з одного боку. Але ніхто не змушував. Тобто це не була ситуація, що тебе змушувало щось робити. Це був інший стимул. Той стимул, він підкреслив бажання людей щось робити. І це, ну, це постійно відбувається от, в нашому житті.
Я думаю, що тут дуже важлива ще ціль, ну, яку вони, заради чого вони, для чого, да, вони це роблять.
Ну, це серце,
ну, це так. Серце, да, так. Це якби пересікається. І в мене...
Ідея. Я б сказав, ідея. Так. Не ціль, а все ж таки ідея.
Ідея, так. І в мене якраз трошки думала, якраз коли ви говорили про те, зрозуміло, що лідер має показувати приклад команді, щоб пройти там через певні зміни. А я подумала, а хто показує приклад лідеру, який якби рухається, що у нього виникає? В контексті України те, як ми їздили на Волинь, щоб досліджувати якраз цей регіон, ми досліджували з історичної сторони, коли ми дивилися, яким чином, незважаючи на те, що відбувалося там в Україні, тобто там могла бути Російська імперія, могла бути там Велике княжество Литовське, але цей ген українства і взагалі бажання побудувати самостійну Україну, він якось просікався, і вони все одно цю ідею берегли, передавали один одного і от донесли якби до нашого часу. І, власне, отак от наші там MBA-випускники, вони якраз, щоб створювати зараз якісь зміни у власному бізнесі і не тільки бізнесі, а взагалі там в громадах, в регіонах, вони настільки надихнулися цим всім, тому що вони побачили, як через, ну, таку досить потужний спротив навколо, через середовище, яке наче не створене для таких умов, для цих змін, а вони самі створювали ці умови. Я це все веду до чого? Те, що в контексті України теж дуже важливо, ну, не те, щоб надихатися, а копати в глибину, дивитися історію теж, який один із варіантів для того, щоб шукати... шукати оці приклади, да, про які ми говоримо. От. Тому, можливо, останнє, що я би хотіла...
Це, я б сказав, що так. Григорій Сковорода говорив, що невидиме сильніше за видиме. Тобто сила ідей, вона, ну, вона здається, для, особливо для таких, ну, в лапках, мускулінних культур, коли ми там такі дуже прагматично, ми враховуємо реальна політика і все таке, да? Враховуємо лише на силу, робимо ставку, ми недооцінюємо силу ідей, коли так робимо. Да? А ідеї, вони працюють, це культурний феномен, і він працює крізь сторіччя в тому числі.
Так, да, таке відчуття, що оце невидиме, воно якби створює все видиме. Тобто...
Так, воно створює, якщо говорити про передумови до змін, то це оцей невидимий, оце, я не знаю, я не люблю цих слів, мислі форми і все таке, чи думки форми, як це. Так, але це, як на мене, це реальний феномен. Але носії люди, і оця енергія людських сердець, да, я не знаю, чи є там вертикальний вимір, можливо, так, воно також, але цей невидимий світ, він створює передумови до змін. Да, якщо люди розділяють, відгукуються, тоді, ну, реально пройти крізь будь-які, ну от, нібито, здавалось би, несприятливі умови. А більше того, інколи, коли сильна ідея, да, заряджена енергією лідера або лідерів, людей, послідовників, вона може лише якби загартовуватися і підсилюватися під тиском несприятливих умов.
Угу. Цікаво.
Вона стає як оця закалка така, угу. Да? Вона якби набуває силу, угу. а не втрачає.
У мене є таке останнє питання, яке стосується в контексті зараз України. Що би ви побажали українським лідерам, топ-менеджерам, от в розрізі змін? Тобто зараз дуже таке відчуття, що зараз всі дуже інтенсивно рухаються. Тобто щось відбувається, якийсь такий... пішов, спочатку був пошук, потім відбулося так визначення якогось такого шляху, і от багато відбувається змін. Що би ви побажали в розрізі цього всього нашим слухачам?
Ну, в мене є два таких універсальних, да, те, що я взагалі-то можу будь-яким лідерам, да, і це оптимізму. Для лідерів це притаманно. Але тим не менш, да, оптимізму в цих обставинах. А друге – це автентичності. Оцього сміливості інколи, да, готовності, відкритості, вразливості бути собою. І проявляти це до людей. Це от це дві в мене такі універсальні речі, вважаю, вкрай важливі. Але сьогодні я б додав, ну, це відкритості до іншості. Особливо іншості своїх. Да, коли як нам, нам треба єднатися, і от шукати точки дотику, де ми можемо підсилити один одного. Да?
Угу.
Мені здається, це б оця знайти ті ідеї, да? Хай не з усіма, але от які ідеї, які нас об'єднують, і працювати на ці ідеї, які виходять за межі, ну, персональних інтересів.
Угу.
От мені здається, що якщо б нам це вдалося, це буде всім в плюс. Да? Воно додасть всім. І кращого життя, і продуктивності, і врешті-решт, щоб створити країну, в яку хотілося б приїжджати, а не від'їжджати, як інколи буває.
Дякую. Дякую дуже, Сергію. Мені здається,
навзаєм.
Дуже важливий подкаст. Ну, і для того, щоб, власне, відбулися ці зміни, ми вас заохочуємо його слухати, репостити і передавати далі.
Так, будемо вдячні.
Всім дякую.
Да, на все добре.